Začali bychom na úvod takovým zahřívacím kolečkem, a sice tím, že ta krajina toho digitálního vysílání v těch nových médiích, v kabelové televizi a v IPTV, není úplně přesně zmapována. Existují dva subjekty, které celkem pravidelně říkají, kolik mají zákazníků. To je jednak O2 TV, která nedávno oslavila 50 000 uživatelů, a společnost UPC, která se pochlubila 60 000 uživateli své digitální kabelové televize, s poznámkou, že si 3/4 byly převzaty vlastně z bývalého karnevalu. A dovolím si začít otázkami na ostatní provozovatele, jestli oni jsou ochotní a schopni říct, jaké jsou stavy jejich zákazníků. Kdo se toho chopí jako první, pánové? Pan Dašovský.
Takže máme v současné době pokryto digitálním signálem kabelové televize zhruba 18 000 domácností s tím, že jsme ve fázi přechodu z analogového na digitální vysílání. Digitální službu poskytujeme zhruba od března letošního roku a v současné době máme zhruba kolem 5 000 klientů, kteří využívají set-top boxu pro příjem digitální televize.
Čili 18 000, potenciálně 5 000
aktuálně. 18 potenciálně 5 000 aktivních.
Děkuji. Další. Volný TV, pan Diviš.
Takže my jsme nedávno rozšířili pokrytí nově o Hradec Králové, Ústí nad Labem a Plzeň a další lokality v Praze, takže v současné době pokrýváme 500 000 pevných linek v České republice, takže na tom 500 000 si diváci nebo zákazníci mohou objednat a zřídit službu Volný TV. Bohužel konkrétní čísla, kolik máme aktuálně zákazníků, nejsem oprávněn sdělit.
Že se nebudu ptát ani na odhad, ano, nejste oprávněn. Dobře, pan Pobořil, 802 TV.
Se musím přiznat, že se za to číslo taky stydím, proto to řeknu, to je jako někteří mý kolegové, máme 50 000 zásuvek, ale máme 11 000 online klientů, kteří používají nabídku zdarma a fyzicky těch platících, kteří skutečně mají korektní set-top box a můžou se dívat třeba na to naše slavné HD kino, tak těch je skutečně málo a jsou to necelá stovka klientů, takže asi jsem jediný řekl pravdu.
Tak a ještě nám zbývá pan Hnát, Quick Media, tady připomínám, že to je velkoobchodní služba, či vaši zákazníci jsou v jiných počtech.
Já bych tady to doplnil, v podstatě my aktuálně máme cca 5 partnerů, kteří naši službu nabízejí, nebo respektive nabízejí dále. A počet aktivních set-top boxů v pilotním provozu je v řádu stovek, je to asi do 500.
Tak a ještě jsme se zeptali pana Žáka, toho se nemůžu ptát na počty zákazníků, ale zeptám se vás, jestli se vám nějak zvětšila nebo rozšířila agenda, a to právě v souvislosti s digitalizací na těchto nových médií, to znamená digitální kabela IPTV, aspoň nějak stručně.
Ne, my zacházíme s těmito technologiemi, jako s kabelovými technologiemi, pojednáváme úplně stejně a neznamená to z hlediska rady nic zvláštního.
Dobře, takže jestli mohu ukončit toto zahřívací kolečko na začátek a přejdeme k takové první podrobnější věci, a to jsou technické problémy, které si doprovází každou novou technologii. Jistě znáte fenomén kostičkování, zamrznutí obrazu. Nemáme to nějak skvantifikováno, abychom řekli, že k tomu dochází na tolika tolika televizorech takové a takové míře. Jsou to jenom reakce diváků, kteří si tu stěžují více, tu stěžují méně. Nicméně asi se shodneme na tom, že ten problém reálně existuje, že kostičkování občas dochází. A je samozřejmě v zájmu všech stran, aby k tomu docházelo co možná nejméně. Já bych začal asi otázkou, co je vlastně příčinou toho kostičkování. Zvláště když ty přenosové trasy, které se celém tom řetězci používají, tak vlastně by měly být vyhrazené, měly by být plně pod kontrolou toho příslušného operátora. Nejsou to žádné sdílené přenosové cesty jako nějaký veřejný internet, kde by byl prostor k tomu, aby tam nějaká data se mohla zamrznout, někde se zdržet, čili kde to vlastně vzniká ten problém? Kdo se toho chopí, pánové?
Možná já, protože já můžu říct, že nikdy dříve jsem tak kvalitní obraz doma neměl. O kostičkování nemůžu říct, že neznám, ale kostičkování se především týká toho zdroje. My neomezujeme šířku pásma, ale pokud nám televizní stanice dá ve zdroji 2 nějaké megabity, tak to je prostě špatně a bohužel. No. sice dívám některým směrem, ale ty kostičky existují a je to škoda, že existují. Nemusely by.
Vaše služba je specifická tím, že vy na té poslední míli používáte optiku, či tam máte dostatek prostoru, dostatek kapacity, takže tam není to úzké.
Jak říkám, co nám ta televize dá, to ji tam přepošlem.
Že vy to vidíte na tom začátku, na tom zdroji signálu. Má někdo jiný názor, nebo naopak stejný názor? Pan Hnáce vlastně jako první.
Já v podstatě musím souhlasit s panem Pobořilem. Pro nás ještě trošku jeden další problém, který se týká toho našeho obchodního modelu. My poskytujeme tu část páteřní, máme vždycky partnera, který zajišťuje lokální šíření toho signálu prostřednictvím vlastní optické infrastruktury. A tam se to v podstatě dotýká i kvality aktivních prvků a obecně konfigurace té infrastruktury. Ale většinou vstupujeme do nějakých pilotních projektů nebo pilotních testovacích provozů, tak aby jsme tohle byli schopni vychytat. Takže snažíme se to postupně tyhle necnosti IPTV nebo v našem podání odbourávat. A minimálně věříme, jsme na dobré cestě.
Jste tam hlasil pan Kacafírek?
Já bych tomu jenom řekl to, že naše zkušenost říká, že 98% problémů s kostičkováním obrazu u klienta v domácnosti je zapříčiněno nekvalitní kabeláží, tu domácí kabeláží v bytě klienta, popřípadě nějakými levnými rozbočovači. Ta praxe u nás je teď taková, že my se snažíme každý set-top box instalovat v podstatě, jak by šlo o novou instalaci. To znamená, že klient dostává nejen set-top box, ale zřizujeme mu, nebo to rozbočení v tom bytě provádíme také my, abychom zaručili, že ten klient si dál už nebude stěžovat, ale že vlastně bude mít tu službu v té nejvyšší kvalitě.
Tím vlastně říkáte, že k tomu úzkému hrdu dochází před tím set-top boxem v lokalitě toho zákazníka na té jeho kabeláži doma. Jiný názor?
Já bych možná odpověděl na především, proč k tomu dochází. Tak dochází k tomu v těch IP sítích především proto, že se používá takzvaný UDP přenos a multicast. To znamená, že tam je ten signál šířen a běží k tomu uživateli a vůbec se nikdo nezajímá, jestli dorazil, nedorazil, když tam prostě došlo k výpadku nějakých částí nebo části těch dat, tak neprobíhá žádná oprava, protože na tu opravu ani není čas, ani nejsou zdroje, protože mezi tím už vlastně v tom datovém toku už jsou zase jiná data. Takže prostě když tam k nějakému výpadku dojde, tak na rozdíl od TCP/IP přenosu, u toho UDP přenosu k těm opravám nedochází a projeví se to právě tím výpadkem obrazu. Na těch ADSL sítích je to určitě výrazně citlivější téma a týká se to skutečně především, řekl bych, těch aktivních prvků. U nás to byl i důvod vlastně velkého zdržení startu služby, protože jsme museli velmi silně poladit nebo dokonce vyměnit velkou část sítě za novější, co se týkalo DSLAMu, a původní záměr nabízet větší množství modemů nebo prostě zákazník, který má modem ADSL 2+, že bychom mu snadno umožnili, aby si zřídil naši IPTV, byl zavrhnut a všichni zákazníci vlastně dostávají ten vybraný, otestovaný a velmi, velmi těžce vyladěný, hodně kvalitní router jako koncové zařízení, protože tam máme teprve tu garanci, že to skutečně tomu zákazníkovi bude fungovat v maximální možné kvalitě. Zmiňuje se tu i délka vedení, ale i v tom pilotu se nám ukázalo, že to není až tak stěžejní záležitost. K příkladu, já jsem více než 3 km od ústředny a nemám vůbec žádný problém, ten obraz mám bez chyby, funguje mi to. Měli jsme tam zákazníky, kteří byli 200 metrů od ústředny, ale díky nějaké špatné kvalitě vedení nebo nějakému rušení tam nebylo možné službu zprovoznit. Jinak u nás to samozřejmě funguje tak, že v momentě, kdy ten zákazník se službou není spokojen a my jsme schopni objektivně zjistit, že tam ta kvalita té služby není, tak má možnost bez dalšího tu službu vrátit a samozřejmě za nic neplatí.
Já se ještě vrátím k panu Kacifírkovi, pokud zjišťujete, že ta chyba je v těch rozvodech těsně před tím set-top boxem, ty rozvody vlastně děláte vy, pokud ten zákazník zjistí, že tady je ta chyba, nebo že mu to kostičkuje, nabízíte nějakou službu, která ty rozvody zlepší, nebo něco s nimi udělá, aby tomu kostičkování nedocházelo. Jak vůbec ty problémy řešíte?
No, ten problém řešíme jednoznačně tím, že klientovi nabídneme výměnu toho stávajícího koaxiálního rozvodu od zásuvky kabelové televize, od toho našeho koncového bodu, k přijímači digitální kabelové televize. To je to řešení, které pomáhá. Nic jiného pomoc nemůže. Určitě není problém v síti kabelové televize po zásuvku.
Což to jsou třeba domovní rozvody, které jste instalovali vy nebo ten, kdo budoval ten dům? Tam je nějaká možnost nebo může tam být ten problém?
My jsme se s tím v praxi nějak nesetkali.
Že vidíte tu závadu až od té zásuvky ve zdi a do toho se to bouří.
Přesně tak.
A když už jsme tady u toho, když tomu kostičkování dochází málo, tak ten divák může být nespokojen, možná nad tím mávne rukou, ale pokud by to měl překročit určitou hranici únosnosti, tak asi to bude i pro něj vážný problém. Existuje něco jako norma, standard, která by definovala, kdy už ten problém začíná být jaksi vážný, nebo nakolik by to kostičkovat nemělo, a existuje, nebo kdo by měl dbát na, pokud takováto norma existuje, na její dodržování, čili třeba co by měl dělat ten zákazník, který je nespokojen s tím, jak moc mu kostičkuje obraz od jeho dodavatele, ten dodavatel s tím není ochoten či schopen něco udělat, tak za kým by ten zákazník měl jít?
Já osobně bych to řešil jako klasickou reklamaci. Netuším, jestli je norma, která by specifikovala přímo počet kostiček v 24 hodinách, tomu nevěřím. Takže klasická reklamace a pokud klient jako prokáže svůj nárok, tak samozřejmě může odstoupit od služby, tam žádný problém není.
Zeptám se, ví někdo o tom, jestli existuje nějaký standard nebo norma v tomto ohledu, třeba i z pléna?
Neřeknu vám přesně číslo, ale existuje přesný popis standardu DVBET přenosů a tato norma přesně popisuje, jak v tom signále za určitý časový úsek, jaké množství těch pixelů nebo těch kostiček se může objevovat. Takže to, že se objevují, je standardní záležitost, ale tento množství je potřeba eliminovat na co možná nejmenší míru. Možná by bylo dobré říci, že ty poruchy se vyskytovaly samozřejmě i v tom analogovém přenosu, ale to lidský oko za těch x desítek let sledování analogové televize si nějak tak přivyklo na ten, řekněme, nekvalitní, na ty chyby toho analogového obrazu a považuje je do značné míry za samozřejmost, kdežto ta digitální chyba je vůči tomu lidskému oku daleko brutálnější a ten člověk ji vnímá daleko víc negativně, než třeba nějaké ty odrazy, duchy, případný to rozkolísání obrazu, nějaký moaré. To jsou věci, které je ochoten nějakým způsobem přetrpět, ale ty kostičky jsou prostě takovým dost markantním a výrazným zhoršením, momentálním zhoršením té kvality. Taky si myslím, že to kostičkování samo o sobě je celý ten řetězec od samotného zdroje toho signálu až po vlastně toho spotřebitele. A je to soustava na sebe navazujících technologických zařízení, které ne vždycky jsou optimálně na sebe nastaveny a každý operátor, který dneska poskytuje digitální televizi, je vlastně ve fázi buď pilotního projektu, anebo nějakého, řekněme, prvního roku provozu a tyto chyby mnohdy se odstraňují i ve spolupráci s výrobcem a odstraňují se ve firmwarech zařízení, odstraňují se chyby, které systémově by vůbec neměly v těch zařízeních být, ale jsou tam. A další věc je ta, že třeba dodavatelé setoboxů nebo výrobci setoboxů s těmi jednotlivými poskytovateli vlastně ty setoboxy připravují, i když je to standardní norma třeba DVBC nebo IP, připravují pro konkrétní použití v konkrétní síti a odlaďují se firmware, kde se odstraňují desítky i stovky chyb v těch firmwarech právě, aby se zamezilo tady tomu efektu toho kostičkování. Takže ta problematika je dosti, bych řekl, rozsáhlá.
Tak už čas nám kvapí, že budu muset toto téma uzavřít. Jenom poslední dotaz. Tato věc kostičkování by spíš asi padala do oboru působnosti technického regulátora, čili ČTU. Zákazník by samozřejmě měl nejprve řešit ty své problémy s dodavatelem a teprve, když tam nedojde k nějaké dohodě, když ten problém by eskaloval, tak by asi měl jít za technickým regulátorem, předpokládám. Nikoliv obsahovým, pokládám, pan Žák asi nebude chtít řešit takhle.
Možná rozdělení kompetencí a to je dobře.
Takže, jestli můžu, pojďme k dalšímu tématu. A to je otázka toho, co má dělat domácnost, která má více televizorů a více členů domácnosti, kteří se chtějí dívat na různé programy současně. Já jsem si tady našel maličko starší statistiku o tom, kolik je u nás televizorů na 100 domácností, je to nějakých 130 a něco, dnes už to možná bude o něco ještě více. Plus jsem si v jednom článku na Lupě dovolil udělat takovou anketu, byť to samozřejmě není reprezentativní vzorek, ale respondenti z řad čtenářů měli preferenci dívat se na dvou, nejvíce dvou a vlastně ještě více na třech než na jednom televizoru na několik programů současně. Čili aspoň z mého pohledu toto je čím dál tím větší a závažnější nebo důraznější potřeba domácností moci se dívat na více programů současně. A teďka, co jim nabídnou jednotlivá média, jednotlivé varianty, jednak kabelová televize, jednak televize IPTV, než se budu pánu ptát, co jim oni nabídnou, tak ještě připomenu to, co všichni určitě dobře víte, že tady jsou, nebo když se bavíme o těchto dvou platformách, tak oni jsou postaveny na principiálně různém řešení. To vlevo funguje tak, že dopravuje vlastně všechny programy, nebo více programů tomu koncovému příjemce, teprve v jeho setup boxu dochází k té selekci, čili tam v principu připadá v úvahu to řešení, že se pořídí více setup boxů ke každému přijímači jeden. Ta druhá varianta vpravo, což se týká IPTV, tam k té selekci dochází už někde uvnitř té sítě, tím pádem k tomu koncovému příjemci jde jeden program, čili tam to řešení je víceméně s otazníky, nebo existují určité možnosti, ale na to už bych se zeptal někoho z provozovatelů IPTV, co oni plánují právě pro tuto potřebu domácností, které chtějí sledovat více programů najednou. Tak ještě nám nemluvil pan Chlanda z O2 TV, takže možná bych se poprvé zeptal vás.
Vaše uvička. Dobrý den, tak za Telefoniku O2 tady mám dobrou zprávu. V roce 2008 chceme nabídnout zákazníkům příjem na více obrazovkách v domácnosti služby IPTV. Technicky dneska už víme jak, momentálně to řešíme procesně, jakým způsobem to bude nastavené, co se týká business modelu k zákazníkům a podobně. Takže víme a budeme se snažit nabídnout co nejrychleji výhledově rok 2008.
Předpokládám, že to budou různé programy, jste nějak schopni odhadnout, kolik jich bude maximálně, protože vy jste omezení šířkou toho pásma, které tam máte.
Bude pochopitelně záležet na vzdálenosti od ústředny, pochopitelně bude záležet na tom, jestli zákazník si v budoucnu bude vybírat v HD kvalitě televizní vysílání nebo v SD. Obecně bych řekl, že určitě uspokojíme dva televizory v domácnosti, že tyto dva televizory si každý bude moci vybrat různý televizní program.
A Volný TV, co vy plánujete?
Takže samozřejmě nasazení více setup boxů také intenzivně testujeme a plánujeme. Já bych tady ještě řekl, že to, že nenabízí operátor IPTV více setup boxů, neznamená, že na další televizi není možné se koukat na jiný program. Stejně i když se podíváte na koláče sledovanosti, tak většina lidí sleduje ty dominantní programy s příchozem DVB-T, jich tam bude ještě více, těch, které budou sledovanější. Takže ono stejně už na těch televizích nějakým stylem ten příjem pořešený je, ať je to analogem nebo nově DVB-T. Takže prostě na té jedné obývákové televizi je ta luxusní IPTV se všemi možnosti video on demandu a tak dále. A na té televizi u dětí v pokoji anebo v ložnici prostě je ten příjem omezenější na tu nabídku DVB-T programu. Takže bych to neviděl jako až tak kritickou záležitost.
No ale někoho může právě ta možnost sledovat to na jenom jednom televizoru a ještě třeba konkrétního technického provedení, někomu to může vadit. Někdo třeba může být zvyklý sledovat televizi na počítači přes zabudovaný tunel a tady může být problém třeba v digitálních kabelových sítích. Čili já se zeptám rovnou kabelových operátorů, jak vy tuto problematiku vnímáte. Co vy nabídnete těm zákazníkům, kteří chtějí sledovat programy na více televizorech současně, různé programy?
Tak kabelová televize má teď v této chvíli výhodu obrovskou v tom, že může ještě po nějakou dobu paralelně přinášet tak i to analogové vysílání. To znamená, že v této chvíli, pokud klient UPC si vezme digitál, tak mu samozřejmě nadále běží až těch 43 programů v analogové podobě. Určitě máme i nabídku pro zákazníky, kteří chtějí doma dva set-top boxy. Ta nabídka je dneska standardní. Klient platí 200 korun měsíčně za druhý set-top box, přičemž ale neplatí za programovou službu další. To znamená, že druhý set-top box je aktivován stejně jako ten box první.
Tomu se hned dostaneme na dalších slajdech. Chtěl ještě pan Dašovský něco na úvod k této problematice říci?
No, v podstatě nabízíme podobným způsobem, že jednak možnost zvýhodněného druhého set-top boxu, případně dalších set-top boxů, ten počet není nějakým způsobem omezen. A samozřejmě bonusově přidáváme k té digitální službě i analogové programy. k té nejnižší digitální službě, která obsahuje zhruba 20 digitálních programů. Je to zhruba kolem 8 programů analogových a potom ten plný počet těch analogových programů je řádově něco kolem 25.
Tak já už jsem tam přidal ten další slide. Tady máme takový zajímavý rozdíl právě v přístupu těchto dvou největších kabelových operátorů. Já jsem se to byl shrnout na tom slajdu. U společnosti UPC je první set-top box v ceně služby a druhý set-top box a předpokládám, že i další pronajímáte za 200 Kč měsíčně s tím, že pak už si nepřikupuje zákazník, je to jenom těch 200 Kč, žádná další platba za tu nabídku. A vy tento set-top box pouze pronajímáte, nedáváte ho do vlastnictví nebo neprodáváte ho do vlastnictví toho uživatele. A nedávno jste publikovali argumenty, proč to vlastně děláte. Ty argumenty jsem si tady dovolil napsat. Především proto, že kdyby ten, aspoň já tomu rozumím, takže kdyby ten set-top box byl ve vlastnictví toho koncového uživatele, pak by nebylo možné ho manažovat na dálku, dělat tam různé softwarové zásahy a tím rozšiřovat, upravovat nabídku. Trošku jiný přístup jsem našel u společnosti Moravianet, respektive u Selfnetu a její sítě Moravianet, kde se ten set-top box nepronajímá, ale prodává za jednorázovou cenu 2000 Kč, respektive možná tam budete mít už dneska více set-top boxů na více a mohou se lišit cenou. A ta politika další je taková, že ten zákazník si ten set-top box pořídí a pak si k němu pořizuje samostatnou programovou nabídku s tím, že je tam sleva 150 Kč z té nabídky toho druhého a dalšího set-top boxu, ale minimální povinná konzumace 150 Kč měsíčně. Jenom se zeptám pánu, jestli toto platí, jestli to takto. A pak mi tady z toho vychází, že asi používáte služby disjunktní množiny právníků, že máte na tu věc zcela odlišný názor, protože jedni tvrdíte, že je možné ho pouze pronajímat a druzí ho bez problémů prodáváte. Máte k tomu nějaké vysvětlení?
Tak ono je to otázka potom těch všeobecných obchodních podmínek, na základě kterých se poskytuje daná služba, kde lze ve smlouvě mezi zákazníkem a poskytovatelem upravit, za jakých podmínek bude ta služba prodávána. A my prodáváme tomu zákazníkovi set-top box, ale dekodovací karta zůstává v našem majetku. Čili ta je tomu zákazníkovi bezplatně pronajímána, ale zákazník vlastní jenom to železo, ten set-top box, který umožní vlastně ten samotný příjem, ale to dekodování se odehrává vlastně pomocí té karty, takže ta zůstává v našem majetku. A to prodávání a neprodávání, pronajímání, nepronajímání, to je jenom podle mě otázka obchodní politiky toho každého operátora a samozřejmě odrazí se to potom, pokud se to box prodává zase v ceně té služby jako takové, takže si myslím, že to je jenom otázka toho obchodního přístupu, toho obchodního modelu.
Tak a druhou stranu UPC, tam se nahlásil pan Malina. Takže
možná zodpovím, protože ty argumenty jsou moje a tu polemiku celkem je známo, že jde určitou polemiku a tu polemiku jsem vedl já, takže to pokusím kolegu Kacafírka zastoupit. Tam jde opravdu o to, že společnost UPC nemá teda hejna právníků, má asi 4 nebo 5 má právní tým, ale je to mezinárodní společnost. To znamená, my v celé firmě, řekněme po celé Evropě i po celé Jižní Americe, Japonsku, Asii, kde všude jsme nuceni respektovat určité standardy, které vycházejí z mezinárodních, jako řekněme, podmínek a potom i z vnitrofirmních. Tohle je přesně to ono, proč.
Tam se ještě provozovatel IPTV, jestli u vás připadá v úvahu pouze pronajímání v rámci služby, nebo jestli také jste, nebo uvažujete o tom, že byste prodali set-top box zákazníkovi? Kdo chce začít?
Tak, co se týká telefoniky O2, momentálně nabízíme zákazníkovi jenom pronájem set-top boxu. Důvod byl takový, že IPTV technologie byla nová, snažili jsme se udělat maximálně homogenní prostředí, aby jsme se vyvarovali případných technických problémů, kostičkování a podobně. Po roce hodnocení služby uvažujeme o tom, že bychom set-top box v blízké budoucnosti chtěli potom i zákazníkům prodávat, odprodávat.
Volný?
Takže u nás ta možnost si ho koupit je, i když by mě hodně překvapilo, kdyby to někdo udělal, protože pronájem toho set-top boxu je v ceně služby, je to nějaký 99 Kč měsíčně, samozřejmě když si ho koupí, tak by těch 99 Kč ušetřil, ale cena toho set-top boxu je 5000 Kč, takže ekonomicky by to bylo nesmyslné, to je jedna věc. Druhá věc, my samozřejmě tu službu garantujeme vlastně až dá se říct po obrazovku nebo po vstup té televize. Takže my, když se rozhodneme, že začneme používat jiné kodování, začneme používat jiné kodeky, MP4, HDTV a podobné věci, tak samozřejmě těm uživatelům garantujeme, že dále tu službu budou moct přijímat a v případě nutnosti, že jim ten set-top box vyměníme a služba jim bude dál fungovat, nic navíc platit nebudou. Když si ho koupí, tak to riziko samozřejmě berou na sebe a tam už my jim to garantovat nemůžeme.
Musím ještě stručně pan Pobořil a potom pan Hnát.
Tak musím přiznat, že jsme pár set-top boxů našim uživatelům prodali, teď jsme je v podstatě odebírali od uživatelů zpět a nahrazovali jsme je novými modely, které už mají HDčko v sobě a MP4. Takže dá se říct, že ani ty, kterým jsme to prodali, jsme nenechali na holičkách. A jinak musím souhlasit s tím názorem, že to prostředí jakoby toho set-top boxu musí být homogenní. A ten poskytovatel nad tím set-top boxem musí mít plnou vládu, i když ten set-top box mu nepatří, ale to už je zase záležitost těch nějakých obchodních podmínek vzájemného vztahu s tím uživatelem.
Podno.
Tak v rámci toho našeho modelu vždycky zajišťujeme prodej set-top boxu našemu partnerovi, tedy internet service providerovi, a po dohodě s takovým operátorem nebo s tímto operátorem jsme zvolili obě varianty, jak jednorázového prodeje, tak možnosti pronájmu. Nemáme pevně stanovené cenové hladiny, takže je to čistě individuální záležitost.
Já děkuji. Já bych tam ještě pustil jeden slide, kde jsem si dovolil srovnat vlastně stávající nabídky, analogové nabídky těch dvou kabelových operátorů, které tady máme zastoupeny, a jejich vlastně digitální služby. Už s uvážením toho, co by musel udělat zákazník, kdyby chtěl používat v digitální kvalitě přijímat více programů na více televizorech. Čítíte tam ty další řádky, jak to narůstá. S uvážením těch různých politik toho, co si vlastně oba dva tyto operátoři účtují. No, že jeden si účtuje těch 200 Kč za pronájem dalšího set-top boxu a potom už nezáleží na té navíce, když to druhý zase si účtuje jednorázově za pořízení toho set-top boxu a potom se ke každému set-top boxu přidává ta samostatná nabídka s tou slevou a s uvážením té minimální konzumace. Ta horní tabulka, nebo ty dvě horní tabulky jsou jakýmsi možná nejhorším možným případem, také vidíte, jak vlastně dopadne ta kabelová digitalizace na toho koncového zákazníka, že on zaplatí o dost peněz více a když bude chtít ty programy sledovat na více televizorech, tak se mu to znatelně prodraží oproti té současné nabídce analogu, kdy on tam může těch přijímačů připojit v podstatě, co mu ten útlum na rozvodech dovolí. A i na té spodní tabulce vidíte, že ten nárůst se zdá být poměrně vysoký, i když zůstaneme jenom u toho jednoho televizního přijímače. A tady si dovolím navázat na to, co už tady zaznělo, co vlastně je uváděno jako recept pro ty domácnosti, které chtějí sledovat programy na více televizorech současně, že spolu s digitálním signálem nebo možností digitálního příjmu dostávají také ještě analogové vysílání, či ty další televize mohou přijímat toto analogové vysílání, ty analogové programy. Pak je ale velká otázka, jak se bude dál vyvíjet ta analogová nabídka, no, která poběží současně s tou nabídkou digitální. Jestli to bude jenom takový bonus, který bude časem jakoby bude dostracen a bude nějak utumován, bude nějak minimalizován, nebo jestli bude ta analogová nabídka komplementární, doplňková k té digitální, jestli bude nějak rozvíjena. Tady si zase dovolím ocitovat materiály těch dvou kabelových operátorů, jednak UBC rozhovor pana ředitele Bartoně pro DigiZone, nedávný rozhovor, kde, jak si můžete sami přečíst, vlastně to dává tušit, že ta analogová nabídka bude víceméně utlumována a že v tom horizontu, jak se tady píše, zhruba té analogové tmy, té terestrické, by měla být zredukována ta nabídka klasika, měla by zůstat v zásadě jenom ta nejnižší nabídka, víceméně odpovídající zřejmě must carry. Čili z toho mi vychází, že ta doprovodná analogová nabídka bude prostě utlumována, bude postupně zmenšována. U Moravianetu jsem se dokonce dočetl, že tam k tomu přistoupí ještě, řekl bych, radikálněji. Pokud tomu správně rozumím, tak ke konci letošního roku vlastně vypovíte stávající smlouvy a dáte možnost lidem uzavřít smlouvy na nabídku digitálních služeb, které budou obsahovat digitální signál nebo digitální vysílání a vysílání analogové. Myslím, že to analogové píšete, že chcete zachovat minimálně 6 roků jako doprovodné. No? Čili pokud tomu rozumím správně, tak i ten zákazník, který bude chtít používat pouze analogový příjem, tak si vlastně u vás musí objednat digitální služby, i zaplatit tam ten nárůst cenový, nebude si muset kupovat ten digitální set-top box, no, ale bude používat vlastně, moci využívat nadále ty samé analogové programy. Když se ptám se nejprve obou zástupců těchto operátorů, jestli chtějí toto nějak komentovat.
Já bych se k tomu vyjádřil, mohl bych poprosit o ten slide, co byl předtím. Tady vpravo nahoře, jak je ta tabulečka ohledně těch programů analogových, digitálních, tam potom samozřejmě, pokud ten uživatel přejde z té analogové na digitální nabídku, tak neplatí už 110 korun za ten analog, ale platí pouze 150 korun za digitální nabídku, přičemž se mu zvedne počet programů zhruba z 8 stávajících analogových na 22 digitálních a k dispozici má nadále těch 8 analogových. A to samé je to potom v případě té analogové nabídky rozšířené, kdy odpadá ten poplatek 280 korun a původních asi 30 televizních kanálů analogových se změní v 50 digitálních, které může sledovat prostřednictvím set-top boxu a jako bonus opět má těch 25 programů analogových, za které už neplatí. Takže potom de facto ta tabulka je potřeba takto doplnit tím komentářem, aby bylo zřejmé, jak ta konstrukce té ceny je vytvořena a potom samozřejmě s větším počtem těch set-top boxů narůstá ta cena za platbu za ty další set-top boxy, nikoli však za tu analogovou nabídku, která může být využívaná dál na tom neomezeném počtu přijímačů, co dovolí, jak jste říkal, ty útlumy těch rozvodů. A to, proč chceme tady toto takto udělat, přechod z těch smluv, je to, že pro nás je velice komplikované, protože nabízíme 24-hodinový servis 7 dní v týdnu, takže se snažíme tu službu dostat do jednotného režimu z důvodu právě poskytování toho servisu, tak aby jsme vlastně po tom přechodném období, který bychom chtěli uzavřít někdy v polovině příštího roku, měli uživatele všechny na nových smlouvách. Z toho důvodu jim potom, nebo dalším důvodem je, že nabízíme další služby, které nelze úplně, řekl bych, dobře právně provozovat za toho stavu, který je v současné změně té legislativy, která kolem tady těchto věcí probíhá, takže je to jakýsi narovnání toho právního stavu a dostanete se to do určitého, řekněme, právního zázemí, tak aby ta služba mohla být v pořádku poskytovaná. A to, že nechceme, nebo že nenutíme ty uživatele sledovat nebo kupovat si set-top boxy, to je právě, řekněme, pro to přechodné období, myslím si, takovým jakýmsi zjemněním toho přechodu pro ty uživatele, tak aby si byli vědomi, že nadále můžou využívat ten analog, že můžou si zvyknout na to, postupně si na to zvyknout, že mají k dispozici i další službu, jako je ten digitál, a ten přechod pro ně bude takový, bych řekl, přijatelnější a pro spoustu lidí, zejména těch starších, třeba to řešení té nejnižší nabídky, kteří už sledují, zůstane nadále řešením. A to navýšení, řekněme, těch 40 korun měsíčně není zas tak markantní záležitost, co by si nemohl člověk dovolit. Takže takhle nějak jsme přistupovali ke tvorbě té nabídky nebo toho přechodu z toho analogového na digitální, nebo spíš analogového na digitálně analogové vysílání v rámci kabelové televize.
Nebojíte se nějakého významnějšího úbytku zákazníků, kteří nepotřebují ty další digitální programy, nemají o ně zájem a vlastně ta nejnižší laťka se pro ně poměrně citelně zvedá?
Nejnižší laťkou myslíte přechod ze 110 na 150 korun měsíčně?
280 na 420.
280 korun byla v podstatě nabídka, která obsahovala 30 televizních kanálů, ze kterých už v současné době definitivně vypadly programy HBO do digitálu, ale v podstatě ten nárůst z 280 na 420 korun je markantní, ale není prostě pouhým navýšením ceny, ale je dán tím, že se nabízí daleko větší množina programů, protože když si odmyslím, že tam došlo k navýšení zhruba 25 nebo 23 televizních kanálů. A proč jsme to udělali tak, to je to, že tady je úzká vazba právě na poskytovatele toho kontentu, kdy dodavatelé toho programingu mají zájem, aby se dostali do co nejvíce domácností, což je pochopitelné. A pokud začneme balíčkovat do menších balíčků tematických, zaměření třeba na sport nebo na filmy, stává se v mnohých případech to, že ty ceny nejsou pro nákup toho kontentu stejné a v konečném důsledku jsou to i několika násobky vyšší ceny pro případ, že bychom ho nabízeli separátně, což samozřejmě ten systém digitální umožňuje. A v konečném důsledku...
Poprosím stručně.
V konečném důsledku by to mělo dopad na toho uživatele takovou, že by zaplatil za ten program víc, ale v konečném důsledku, nebo méně, ale v konečném důsledku zaplatí víc. Proto jsme zvolili větší počet programů do té nejrozšířenější nabídky za relativně přijatelnou cenu.
Čas nám kvapí, čili já se ještě zeptám na UPC, jestli vy máte v plánu něco podobného jako Moravianet, to znamená ukončit smlouvy na analogové vysílání, nějakému datu a nutit zákazníky, aby přešli na smlouvy na digitální.
V tuto chvíli ne.
V tuto chvíli to znamená, že někdy v budoucnu by to mohlo být?
Neříkám, že to bude v blízké budoucnosti. Ten plán náš je opravdu ukončit analogovou službu Klasik ve stejné době, kdy bude ukončeno analogové pozemní vysílání, což je otázka 5 let. Pěti let, teda bych řekl.
Pan se počítáte spíše se skokovitým ukončením nebo s postupným, že budete ubírat programy?
Já si myslím, že to má smysl udělat jednorázově.